aprill on autovahetuskuu.
Just nüüd saad infoautos oma vanauto väärtusele kuni 6000 eurot lisaks, kui vahetad ta tuli uue 3-aastase garantiiga Fordi vastu. Vaata lisaks ford.ee.
Aprill on autovahetuskuu.
Äripäeva raadio.
Eetris on isemajandav Eesti. Saade valmib koostöös Ellex Raidla, Ülemiste City ja Teenusmajanduse kojaga.
Tere kuulama saadet Isemajandav Eesti. Tegemist on osaga Äripäeva meediaprojektist, mis koosneb 20. Üle nädala neljapäeval kell 11 eetrisse minevast raadiosaatest. Nendes saadetes otsime koos erinevate asjatundjate ja arvamusliidritega vastust küsimusele, kuidas jätta inimestele rohkem raha kätte ja anda rohkem otsustusõigust ning mida peame Eestis tegema, et jääda püsima ja olla edukad ka 10 või 20 aasta pärast. Tänase saate teemaks on tervishoid ning sel teemal pakuvad ideid ja lahendusi tervishoiu valdkonna ettevõtja ja investor Erki Mölder. Tere!
Tere hommikust!
Ja Ellex Raidla juhtivpartner Ants Nõmper. Tere!
Tervitus!
Minu nimi on Aivar Hundimägi ja enne kui alustame selle teema rääkimist või haarame selle teemal sarvist, siis ma palun, et te kuulajate jaoks avata natuke enda tausta, mis on teie kokkupuude siis Eesti tervishoiusüsteemiga ja miks te olete just eeskõnelejad või eestvedajad tervisemajanduse vallas?
No minu ajalugu tervisemajandusega algab tegelikult aastast 99. Ma hariduselt olen küll majandusinimene, aga sel hetkel ma sattusin väga huvitavasse projekti, mille nimi oli Quattromed, mis oli Tartu Ülikooli spin-off firma, mis tol hetkel oli ülikooli keldris tegutsev 3 laborandiga labor. Ja 13 aastaga me ehitasime üles sellest regiooni suurema meditsiinilabori, mis täna on muutunud Synlabi nimeliseks. Ja see ettevõte, mille me 1-5 aastat tagasi sakslastele maha müüsime, oli tol hetkel üle 250 inimesega ja toimetas kolmes riigis. Lisaks ma täna olen tegev tervishoius läbi erinevate teenusepakkujate. Näiteks minu portfellis on ettevõtte nimega Unimed, mis on Eesti suurim hambaravikett, samamoodi Qvalitas, Eesti juhtiv töötervishoiu ettevõtte. Ning investeerin ka tulevatesse ettevõtetesse, ehk siis startupidesse, kes tervise maastikul üritavad muutustel lugutsuda.
Ants, sinu nii-öelda taust.
Jah, tegelikult see aastaarv 99 on ka minu jaoks väga oluline aastaarv, et siis lõpetasin ülikooli ja tulin Jüri Raidla juurde tööle ja esimesel tööpäeval tegelikult pandi minu lauale 3 kausta. Ühe kausta selja peal oli kirjutatud haigekassa. Hakkas haigassa ja ravikindlustuse reform. Teise kausta peale oli kirjutatud geenivaramu. Lõime geenivaramu regulatsiooni ja põhimõtteliselt kolmas kaust kandiski sõna Quattromed. Mul on hea meel näha, et kõik need 3 organisatsiooni tänasel päeval siiamaani õitsevad.
Kui nüüd teema juurde lähme nagu selle probleemistiku juurde, et siis ma ise nagu enda jaoks kaardistasin sellised nagu põhipunktid või mis mul on jäänud sellest tervishoiu või ravi kindlustuse ja raviraha teemalisest debatist, et siis üks probleemistik on sellega seotud, et Eestis nagu side inimese ja selle vahel, kes maksab tegelikult ravikindlustusse, et tema side selle vahel, kuidas seda raha jaotatakse, on üpris nõrk ja seda otsustusvabadust on vähem, et keegi kolmas teeb tema eest paljuski need otsused ära, siis meil on pidevalt probleem, et raha on vähe, et seda on küll juurde toodud tervishoiusüsteemi, aga kuna meie see nii-öelda sotsiaalmaks on niigi juba kõrge, et siis neid võimalusi, et kust raha juurde saada, et need võimalused ei ole lihtsad, et neid peab otsima ja ei ole niimoodi, et tõstame natukene maksu määra ja probleemid lahenevad. Ning vast kõige selline olulisem teema, mis tegelikult tuli teiega seda saadet ettevalmistades välja ja millele nagu peaks tähelepanu pöörama, on see, et kui me oleme ka suunanud viimastel aastatel, siin 5 aastal tervishoiusüsteemi lisaraha, siis need tervena elatud aastad inimestel, et, et see iga ei ole kasvanud. Et on, oleme me teinud nagu midagi valesti raha juurde pannes, aga ei ole nagu tulemus saanud või, või olen ma siin seda öeldes liiga kärsitu, et, et need protsessid on pika vinnaga.
Ma arvan, et mis on tehtud kaasarvatuse raha juurdepanek, et see on olnud õige samm, aga ilmselgelt kui vaadata tulemusi, ehk siis näiteks tervene elatud aastate kasvu, mis on seisma jäänud või isegi vähikäiku teinud, ei ole see enam praegus olukorras piisav samm, et me peame leidma mingisugused muid võimalusi ja tõepoolest võibolla üks sellised juurpõhjusi on see, mis sa välja tõid, et inimesel puudub võimalus kaasa rääkida tervisesüsteemis. Tal puudub kaasa rääkida võimalus arstivalikus näiteks või haiglavalikus, et siin on loomulikult omad põhjused, miks see praegu niimoodi on. Aga selle tulemuseks on see, et inimene võibolla on natukene liiga vähe huvitatud oma tervise käekäigust. Kui teda rohkem võimestada, ehk anda talle võimalusi valida ja enda eest paremini hoolt kanda, siis see võiks tervise valdkonna täiendava boosti anda.
No jah, ja ega keegi ei vaidle ju selle vastu, et ravikindlustus tervisesüsteem peab olema solidaarne, sest et kes meist jaksaks maksta neid tuhandetesse või kümnetesse tuhandetesse ulatuvaid arveid, kui midagi halvasti läheb. Aga mis meil täna minu mõelest puudus on ühiskonnas, on see, et puudub solidaarsus tervise käitumises. Puudub solidaarsus ja motivatsioon inimestel selleks, et nad ei satuks sinna ravisüsteemi. Täna on hästi palju tegelikult loodud võimalusi, lahendusi, tööriistu, kuidas inimesed võiksid oma tervist juhtida, aga kui nad ka mingid andmeid koguvad, analüüsivad, mingisuguseid teste näiteks ise kinni maksavad ja lähevad sellega täna arsti juurde, siis heal juhul arst võtab selle arvesse, aga sagel ei ole arstid ka täna valmis ja suutelised neid andmeid kasutusele võtma. Ehk see tervisemajandus ja ravimajandus on minu mõelest nagu väga erinevates maailmates täna eksisteerivad.
Teie nagu selline põhilähtekoht või põhitees, mis te ka selle teema puhul mulle eelnevalt ütlesite, on see, et peaks siis inimesed rohkem hakkama oma tervist juhtima, et oma tervise käitumist juhtima ja selleks tuleks siis erinevaid osapooli stimuleerida või motiveerida. Et kas te natuke seletaksite seda lahti, et mis te selle all silmas peate?
No ma alustaksin näiteks sellest, et on tegelikult ju hästi palju tõenduspõhiseid ennetustegevusi kokku lepitud. On nii paika pandud arengukavadesse kui ravijuhistesse, aga meil on suur osa elanikkonnast, kes tegelikult neid kas teadlikult või teadmatusest ei täida. Ja esimese sammuna kindlasti tuleks tekitada süsteem, anda inimestele tööriistad, kuidas nad saavad seda teha. Plus tegelikult arutada selle üle, et kui on inimene, kes käib näiteks naiste puhul rinnavähiskriiningus ja ikkagi tekib vähk, et kas teda siis kuidagi teistmoodi kohelda või kiiremini saada arsti juurde võrreldes selle inimesega, kes üldse oma tervist ei hoia ja täna ta tegelikult solidaarsuse prinsiibist lähtudes saab täpselt samamoodi arsti juurde, me oleme täpselt samamoodi järjekorras. Ehk ma veel kord rõhutan, see solidaarsus enne haigeks jäämist või solidaarne käitumine peaks olema kuidagi motiveeritud. Ma toon võrdluse teisest valdkonnast. Isegi haridus, mis on ka riigi poolt finanseeritud, ka seal eeldatakse tegelikult lastelt mingit käitumist. Eeldatakse hindeid ja kui ta ei saa mingil tasemel hindeid, siis tegelikult järgnevad mingisugused tagajärjed. Aga tervishoiusüsteemis täna ükskõik kuidas inimene käitub, teda koheldakse täpselt ühtemoodi.
Täpselt ja see on, kahjuks on see probleem, et kui me kõik käituksime võimalikult hästi oma tervisosas, ei oleks probleemi, aga paraku me kipume üsna ükskõikselt oma tervise suhtuma ja oleks lihtsaid meetmed, mida kasutada tegelikult. Näiteks kui on grippivaksiin tehtud, siis see võibolla saab grippihooajal kiiremini perearsti juurde, väga lihtne motivaator või erki näide, et kui sa oled rinnavähi uuringus käinud või PSA-d mehed mõõtnud, siis kui on probleem, sa saad järjekorras kiiremini ette, ei pea koos teistega, kes pole üldse tähelepanu pöörnud oma tervisele ootama. Ja neid näiteid oleks veel tegelikult.
See on selline huvitav idee teile, et ma arvan, et kui esmapilgul seda kuulata, siis tekibki see küsimus, et aga me oleme ju solidaarsed, eks, et on järjekord peaks olema võrdsetel alustel kõigile. aga teisalt tõesti, kui sa ise nagu panustad ja regulaarselt siis jälgid, käid kontrollis, et see tähendab, et sa hiljem oled sellele nii-öelda süsteemile või ka kogu sellele, no kõigile maksumaksjatele tõenäoliselt väiksem koormus, sest me avastame asjadeks kiiremini.
Sest see süsteem ju tegelikult tuleneb sellest, kui inimestel oligi väga vähe infot oma tervise või haiguste põhjuste järgi üle. Viimase 3-40 aasta jooksul on meditsiin teinud väga suuri arengusamme ja me teame palju rohkem, kuidas vältida mingid olukordi. Ja tol hetkel, kui seda infot ei olnud, oli loogiline. Kõik on solidaarsed. Aga täna juba võiks ühteist kokku leppida, et tuleks mingi kuidagi viisi käituda.
Te olete ka ühe näitena siin maininud varemalt seda, et näiteks hamba siis ravi hüvitiseks, mida nüüd makstakse, et kui sa käid korra aastas hambaarsti juures, et siis võiks järgmine aasta see hüvitis olla kõrgem, et motiveerida niimoodi ka otseselt läbi sellise rahalise hüve.
Jah, täpselt see on näide selle kohta, et kui inimene väärtustab mitte niimoodi oma tervise eest hoolkandmist, vaid seda rahalist, see paneb tema rattad ringi käima, et siis võiks ka tõesti pakkuda, et selle üle ju keegi vaidle, et korra aastas peaks käima hambaarsti juures ja kui ta oma kohustust on täitnud, me võiksime talle järgmine aasta premeerida ta kõrgema määraga.
Aga jällegi selle sama hambaravi hüvitise osas ma ei vaidle vastu sellele, et Eesti inimeste hammaste tervis ei ole heas korras ja riik peaks siia õla alla panema, aga täna me taaskord tegeleme ainult tagajärgede likvideerimisega. Ehk kui juba on hammaste tervis käest ära lastud, siis poliitikud tõttavad seda finanseerima. Keegi ei räägi sellest, et see algab tegelikult esimesest eluaastast või kolmandast eluaastast või esimesest klassist, kui lapsed peaksid oma hügieeni eest ja tervise eest hooldkanna. Sellest täna ei räägita ja see on probleem minu mõelest.
Ma veel mõtlesin teid kuulates, et kas see võiks olla ka selline motivaator, kui me räägime praegu kui rahalistest motivaatoritest, et meil on see ravikindlustus makseks, seal 13% on see sotsiaalmaksu sees, et kui ma tõesti käin, ise hoolitsen oma tervisest, siin on toodud seda auto tehnoülevaatuse näidet, et mingit aastat tagant me nagu auto eest hoolitsemaks, aga ise enda eest nii hästi hoolt ei kanna, et siis ka mul nagu tekiks selline ravikindlustuse tagasisaamise võimalus ala, et nagu oli tulumaksu tagastus, et teen deklaratsiooni, maksuamet ja siis minu tervise andmed oleks ühildatud ja arvutatakse välja, et kui ma ikkagi korra aastas käin hambaarsti juures, korra aastas käin mingitel teistel uuringutel ja tunnen muret, et siis ma saan mingi summa kas 1%, 2% sellest 13% tagasi ja võibolla saan seda kulutada oma tervise hüvanguks siis teistmoodi.
See kindlasti väärib kaalumisse mõte, aga siin on väga suur probleem meil selles, et meie nii-öelda tervete inimeste või enda eest ka hoolitsevate inimeste sotsiaalkindlustus rahast ei peeta üleval, ehk ei osutada teenust ainult temale endale, vaid ka mitte tööl käivatele ja lastele ja pensionäridele ja nii edasi. Ehk et siin tuleb kindlasti üsna kiiresti vastu lagi, et kui palju me seda raha saame ikkagi ära võtta, aga selles suunas tuleb kindlasti mõelda, et inimes, kes väärtustab oma tervist, teda kohelda natukene paremini.
Aga see ongi just see sama nii nimetatud tervisekontode kontseptsioon ja erinevates riikides on täna juba käimas väga erinevad piloodid, kus katsetatakse erinevaid süsteeme. Mõndades riikides proovitakse rahaliselt motiveerida, mõndades riikides antakse lihtsalt inimestele mugav keskkond, kus nad saavad oma terviseandmeid jälgida, vaadata. See sama teema tuleb tegelikult väga huvitavalt üles ka isikuandmete kaitse üldmääruse rakendumisega kuu aja pärast, kus tegelikult meil kõigil on õigus öelda suvalisele teenuse osutajale, et näidakes, et neid andmeid, mis teil minu kohta on, me võime paluda neil kustutada, saata meile, anda kolmandale teenusepakkujale üle. Täna, kui ma peaksin näiteks regionaalhaiglast küsima andmeid ja saatma oma perearstile, ma ei oska seda teha. Mul ei ole seda keskkonda, mul ei ole neid tööriistu, aga need muutused tulevad seoses selle määruse jõustumisega.
No, selle määruse kohta. See selles mõttes ei takista info saamist, see nüüd uus määrus, vaid pigem võiks nüüd terviseandmete puhul tuua mingi muutuse või lihtsusta. Sest praegu tõesti, meil on tähendab, tänu tehnoloogia arengule on ju hästi lihtne võimalus ka saada noh, ja andmeid vahetada, eks, mis tervis puudutavad. Aga küsimus ongi, et mida me nende andmetega pihta hakkame või mis me siis järeldame. Et me neid kogume, eks, mul tunne praegu me ei kasuta seda infot piisavalt hästi.
Jah, GDPR ehk siis andmekaitse üldmäärus muudab või hakkab muutma maailma. Ja tegelikult ka siiamaani on ju ka praegu õigus patsiendi saada oma andmeid nii perearstilt kui regionaalhaiglalt. Aga mis muutub on see, et need andmed peab hakkama ka edastama nii-öelda masinloetaval kujul. Ja peaks hakkama siis erinevad teenusepakkujad saama oma vahel andmeid vahetada ja patsiendile need samade andmete pealt erinevaid teenuseid pakkuma. Ehk et patsient muutub nende andmete omanikuks reaalselt ja hakkab nende üle rohkem otsustama. Et praegu nad on ikkagi terviseteenuse osutajate infosüsteemides ja nad vastavalt vajadusele vahetavad andmeid, mitte siis, kui patsient käsib. Ja see on tegelikult ka jällegi üks samm selle poole, et patsienti tuua tervisesüsteemis rohkem keskpunkti.
Ma lisan siia veel juurde, et käies erinevatel uue valdkonna konverentsidel, siis tegelikult räägitakse sellisest 10, 20, 30, 40 printsiibist, et kui 100% on kogu maht, mis on meie terviseandmed, siis ainult 10% infomahust moodustab see andmed, need andmed, mis on täna tegelikult haiglate infosüsteemides olemas. Need on need meie raviandmed või meie haiguste andmed. Umbes 20% infomahust tuleb meie geneetikast ja siin on see geenivarama projekt kindlasti tähtis. 30% räägitakse, et andmed tulevad sellest, kuidas me ise ennast mõõdame. On meil pulsikellad, on meil vererõhumõõtjad, on meil unemõõtjad, on meil dieedimõõtjad, on meil sammumõõtjad, mis iganes. See on 30% infomahust, mille baasil tulevikus saab teha terviseotsuseid. Ja 40% mahust on see, kuidas me suhestume keskkonnaga, milline on meie sotsiaalne suhtlus ja mis on meie ümbritsev keskkond. Ehk tegelikult selleks, meil on täna olemas infosüsteemid selle 10% haldamiseks, aga 90% infomahust meil täna ei ole tööriistu.
Ja see 10% on ka nagu tagajärjed, eks, et kui juba ravitakse, aga see ei ole see, et mis oleks suunatud ennetamisele ja mis on nagu pikas perspektiivis võiks anda meile efekti. Just.
Sest juba täna näiteks Google töötab välja lahendust, kus sa võid saata talle oma röntgenpildi või mingisuguse tervise pildi ja ta annab sulle mingisuguse arvamuse selle kohta. Aga kuidas ma saadan, kuidas ma neid tulemusi oma arstile ütlen, see kõik on täna läbi mõtlemata, läbi arutamata.
Ja siin tekivad veel ka juriidilised probleemid juurde ja me peame vaatama, et me oma terviseteenuse osutajaid siis liiga kurjalt ei kohtleks. Et kui Google saadad sa oma info ja saad midagi vastu, siis võid kindel olla, et Google selle vastuse eest ei vastuta kuidagi. Läks ta pihtav, läks valesti, temal ei ole sellest mingit vastutuse hirmu. Samal ajal kui Eesti terviseteenuse osutaja, midagi hakkab tõlgendama, hakkab vastuseid andma või ravima patsienti, siis sellega kaasneb kohe vastutus. Ja see paneb tegelikult Eesti tervisesüsteemi ebavõrdse olukorda välissüsteemidega.
Kas meil üldse on nagu võimalik sellist, ma ei tea, siis veebipõhist nõustamist pakkuda või on siin nagu, siin on mingi piirangud, eks, kui ma üldse raviteenust tahan pakkuda, eks, siis ma pean hankima endale tegevuslua?
Jah. Täpselt ja me oleme oma regulatsioonis 90. Kinni, kus kõigepealt, kui sa mõtlesid teenuse peale, siis sa mõtlesid kõigepealt, et millised on ruumidele ja seametele esitatavad nõuded, et see kõik oli ju väga tegevuskoha põhine. Tänapäevase meditsiinis on aina rohkem andmete töötlust ja andmete põhjalt mingisuguste soovituste andmine ja ei ole vaja selliseid ruume ja selliseid nõuded. Ehk see on küll, mida Eesti saab ise ära teha, et leevendada tervishoiuteenuse osutamisele osutatavad nõuded. Ma ei räägi siin loomulikult operatsioonisaalidest. See on hoopis teine tase, seal peavad nõuded jääma, aga kaugkonsultatsioonid ja inimeste nõustamine andmete põhjal võiks olla eraldi reguleeritud.
Ma lihtsalt näitena toon, et eelmise nädala lõpus tuli uudis, et FDA, ehk siis Ameerika ravimiamet, andis esimese turule tuleku nõusoleku masinõppel baseeruvale programmile, algoritmile, millega see sama algoritm hindab diabeetilise retinopaatia, ehk siis suhkrutõvest tingitud pimedaks jäämise riski hindamise platformi. Ehk me näeme juba seda, et need lahendused on olemas, teiste riikide ravimiamet annavad nendele tehisintellektile või masinõppe algoritmidele õiguse anda otsuseid, aga noh, meie seadusandus täna kindlasti sellele veel ei vasta.
Nüüd siin teie soovitate või teie selline soovitus on, et võiks muutuda ja muutuda liberaalsemaks selles osas?
Kindlasti ja noh, ma toon ühe kurioosumine välja ka selle, et meil ju siia maani Eesti Vabariigis on ametlikult keelatud terviseteenuse osutamise reklaam. Et sellist reklaami teha ei tohi, tõsi, mida seadus siis ütleb, et tohib avaldada, et kust teenust osutatakse, mis kell osutatakse, mis hinnaga osutatakse, aga nagu reklaamida ei tohiks, et sellised mõtetuid piirangud, mis võibolla tõesti 90-ndatel olid asjakohased, on ikka veel Eesti õiguskord täis.
Nii et reklaamipiirangud ära. Ma tean, et Äripäeva kontsernis on eks meditsiini leht, mida me tohime levitada ainult arstidele. Et me ei tohi seda tegelikult levitada teistele just selle reklaamipiirangu.
See piirang on natuke teine piirang. See on piirang seotud sellega, et see leht sisaldab ravimireklaami. Mm-hmm. Ravimireklaam retseptiravimite puhul tohib kätte saada tõesti olla ainult arstidele. Aga mina räägin tervisöteenuse reklaamist. Ehk et kui näiteks Unimed soovib reklaamida, et on selline tervisöteenus, siis tegelikult seda ametlikult ei tohi teha, aga kaudselt nagu tohiks teha. Et mõtetud piirangud.
Mis veel oleks sellist, ma mõtlen, et kui, ütleme, kui me rääkisime siin alguses, et kuidas isikud ise motiveerida eks, või ärgitada käitma, siis ongi läbi erinevate hüvede, kas nad on rahalised või siis see sama ravijärjekordade näide, aga teine pool ongi nende andmete pool, mida Erkide ka siin välja tõite, et kui vähem me kasutame, et me ju ise täna kogume ja kodudes eks, ju mõõdetakse vererõhku ja kõik,
samme ja
täpselt, kaloreid. Et kas see oleks nagu üks samm nii-öelda digipööre, et see info jõuaks, mitte ei jääks mulle koju, ma vaatan, panen kuhugi märknikusse kirja või jääb sinna mõõtja mälusse, vaid et see info jõuaks arstideni.
Ma arvan, et hästi suur roll on siin tegelikult ka hinnata tänaste arstide ja tulevaste arstide valmisolekut ja õpetust või koolitust. Ehk kindlasti inimesi ei ole valmis, inimesed ja arstid teataval määral kardavad seda, mis on ka loogiline, aga ma arvan, et me ei ole seda võidujooksu ajaga veel kaotanud, et tegelikult meil on aega arste koolitada. No ma toon lihtsalt näite, me oleme ju kõik koolis õppinud kirjutama ja kirjutama õppides me paralleelselt õppisime nii õige kirja kui ka kirjatehnikat. Ja kui õige kirja me peame tänaseni kasutama, siis kirjatehnikat me kasutame üsna vähe, kuna me oleme lihtsalt muutnud, läinud pastakate pealt arvutite peale. Ja see muutus ei ole tulnud ju mingi äkki. Et see on tulnud aastatega ja tehnoloogia arenguga ja ka selliseid muutusi, selliseid ettenägelike või ettenägevaid asju tuleks tegelikult arstidele õpetada.
Aga siin ei teki nüüd nagu sellist oht, see on võibolla siin lühialine, aga mida peab ka arvestama, et kui me motiveerime inimesi rohkem oma tervisest oolt kandma, jälgima, käima regulaarselt arsti juures, siis meil tegelikult sellesse tervishoiusüsteemi oleks raha juurde vaja, sellepärast, et järjekorrad pikenevad, eks üha suurem hulk inimesi tahab, ma ei tea, perearsti või eriarsti juurde, et lihtsalt tulla kontrolli, et kuidas, kas seal oleks hea või peaks saab seda kuidagi tõmmata tagasi, et kui inimesel öelda, et mine ja käi kontrolli, siis nad...
No seal kindlasti võib alguses tekida selline eufooria, et või mul on vaja kindlasti seda ja toda kontrollida. Aga lisaks arstidel on meil olemas ka teist tüüpi tervishoiuteenuse spetsialistid ja kõik ei pea ju arsti juurde minema. Ja ma arvan, et tegelikult nii-öelda selle teist tüüpi haridusega või keskharidusega või eriharidusega meditsiinitöötajate võimestamine on kindlasti üks suur punkt. Ma arvan, et arstide töö kindlasti muutub, aga ta mitte ei kao ära, vaid nende juurde jõuavadki kõige keerulisemad, kõige raskemad ja kõige suuremad tähelepanu nõudvad asjad või keissid.
Jah, kindlasti ma arvan, selle eeltööd saab ka hakata rohkem tegema ära tehisintellekt. Et kui me võtame siin melanomi juhtumid, et kui ei pea viima seda patsienti arsti juurde kohe niisama screeningu jaoks või kontrolliks, vaid need pildid saab teha kuskil mujal ära, need pildid saab tehisintellekt esialgu selged pildid ära interpreteerida, kõik, mis on üle keskmise keerune, läheks siis arsti juurde. Ehk et ka ajasääst tekib, et me ei pea ootama, kuni patsient jõuab kuskile, vaid andmed on juba ära liikutanud ja arst saab tegelikult palju rohkem teenust osutada.
Jätkame saatega Isemajandav Eesti, täna räägime tervishoiust ja meil on saates tervishoiu valdkonna ettevõtja investor Erki Mölder ja Elex Raidla juhtipartner Ants Nõmper. Minu nimi on Aivar Undimägi ja enne pausi me Ants tõid selle melanoomi nagu ennetamise siis näite või kontrolli näite, et siit on hea minna edasi ühe huvigrupiga, kes võiks aidata meil tervisekäitumis siis nagu paremini juhtida ja see on tööandjad ja üks nagu näide see sama, ütleme, naharsti juures käimine või selline regulaarne kontroll, et isenest oleks ju noh, lihtne ja loogiline, kui anda tööandjale võimalus see kulu katta, võibolla kutsuda ka need kontrollijad asutusse kohale, mis on ka efektiivne, et näiteks Äripäevas 200 töötajat ei pea kõike käima ise, vaid see tehakse siin koha peal ära. Meil muideks tehti nii gripi vaksiin, et selles mõttes on efektiivsem. Aga praegu, kui me seda teeksime, siis riik nagu karistab meid erisoodustusmaksuga, et see on nagu hüve, mida ei tohiks või soosida.
Jah, see on kindlasti teema, millega, mida, ütleme, mida mööda tuleb edasi minna, et tuleb riiki tunnustada, et siin 1. jaanuarist jõustunud reformile, mis siis ütleme spordi kompensatsioonid ja eraravikindlustuse väljamaksed vabastas erisoodustuse alt, et see on kindlasti samm õiges suunas. Ja ka selle me ei tohi sinna pidama jääda, et ka selged meditsiinilist tõenduspõhisust omavad uuringud, need võiks samamoodi erisoodustusest vabastada. Loomulikult kuskil on mingid piirid ja rahalised ja sisulised ja arvulised, aga seda me peaksime jätkama. On see siis melanomi näide, miks mitte ka teatud vaates sama gripivaktsiini osa või ka hambaravi osa, et see aitab inimese. Ma võin oma ettevõtte näites tuua, et kui me juurutasime 1. jaanuarist, meil esimese paari kuuga üle 50 inimese hakkas regulaarselt spordiga tegelema.
Jah, ja see on ka selline, mis, noh, ma isegi ei saa sellest nagu erisoodustusmaksu nagu selles mõttes kehtestamise mõttest nagu aru, et ma kujutan ette, et praegu ikkagi üpris vähe riik kogub, noh, nii-öelda erisoodustusena selliste teenustes, kui on ettevõtjad midagi teevad siis oma töötajate tervise ennetamiseks või tervise heaks, et ma arvan, et see ei ole väga levinud praktika, eks, et need samad näited, ma ei tea, gripivaksiin kinni maksta või nii edasi. Et sealt nagu riik, kui seda lubada, siis nagu see ei tohiks eelarvele tekitada sellist väga suurt auku, aga teisalt loob eelduse, et me tegelikult hiljem kulutame vähem inimeste ravile ja ka tööandjatel on see hea sellepärast, et nad on eks tervemad, noh, gripi puhang ei ole vaja asendustööjõudu ja nii edasi.
Just ma just tahtsin öelda, et ka ravirahad või haiguspäevade rahad vähenevad ilmselt selle peale.
Aga ma ei tea, mis siin on mingi hirm siis, et seda mitte teha.
See taust on ju olnud tegelikult see, et on kartus, et tööandjad hakkavad inimestele palga asemel maksma erinevaid viise leidma, et kuidas siis palga asemel raha kanaliseerida töötaja taskusse ilma sotsiaalmaksu maksmata. See hirm on ju kindlasti, ma arvan, omal kohal mingil ajal. Aga samas, kui muutub ikkagi juba selliseks head standardiks, et tööandja tõepoolest võimaldab inimestel sportida, võimaldab näiteks selle need vaktsiinid või mingid muud tervisuuringud, siis kui kõik tööandjad seda teevad, siis ei ole mõtet karta, et sellega liigutatakse raha maksuvabalt töötaja taskusse, vaid see muutub tegelikult Eesti ühiskonna osaks, et me ei olemegi sellised, kus tööandjad seda teevad. Ehk et siin ei hakka nüüd tööandjad mitte mööda minema kuidagi, vaid see on meie lahendus.
Noh, ma tööandja seisukohast veel tooksin sellise natuke retoorilise näite, et keegi ju ei kujuta ette, et kui sul on printer ja sa pead sinna ostma uue tooneri, et siis seda maksustatakse veel täiendavalt. Aga tööandja jaoks inimressurss ja materiaalne ressurss on üsna nagu sarnane sisend, millega oma toodet või teenust pakutakse. Täna ühte tüüpi ressursside uuendamise eest ei ole mingit erilist maksutrahvi, aga inimressursi uuendamise eest tegelikult siis nii-öelda käsitletakse seda sellisena, mida ei tohi teha ja tuleb maksta maksud juurde. Et see printsiip tundub, et on natukene iganenud või võiks vähemalt seda piiri selgelt nagu üles pole tõsta.
Ja, et lõptulemus on see efekt tuleb ikkagi sellest, kui inimesed on terved ja töötavad, eks, et me tänu sellele saame vähem kulutame nende peale ja rohkem siis ka teenime sotsiaalmaksu.
Sest veel kord, keskmiselt me oleme viimase 5 aasta jooksul umbes 100 miljonit iga aasta ravisüsteemi rohkem kulutanud.
Aga meil eks ju tervena elatud aastate puhul
vähenevad. Ja samamoodi kui vaadata tegelikult kvantitatiivset väljundit, ehk siis operatsioonide arvu, protseduuride arvu, mida süsteem on teinud, et see ei ole ju väga palju muutunud, see on enam vähem samal tasemel olnud. Ja selline, täna on õnneks kõik aru saanud, et see ei saa niimoodi jätkuda.
Aga mida veel teha, ma ei tea, kas on veel midagi, mida nagu tööandja motiveerimiseks teha, et kui me võtame selle teie lähtekoha, et juhtida paremini oma tervist ja tervise käitumist.
ma arvan, et siin paneb turg kindlasti asjad paika. Sellepärast, et kui anda tööandjatele rohkem võimalusi, siis nad kindlasti hakkavad tööjõudu palgates ja värvates tegelikult neid võimalusi ju promoma ja pakkuma. Ja tekib omamoodi selline konkurents, et kes on tervisesõbralikum, kes on töötajasõbralikum. Ehk ma arvan, et siin riik võiks näidata natukene rohkem usaldust üles tööandjatele ja me näeme neid tulemusi üsna kindlasti.
Mis veel tervishoiuteenuste osutajate puhul, et mis te siin arvate, mis selles valdkonnas või nüüd selle huvigruppi puhul peaks veel tegema teisiti, millele tähelepanu pöörama?
No esmalt me rääkisime juba natukene arstidest ja personalist. Ma arvan, et me ei pääse sellest, et meil on vaja uusi õppekavasid nii kõrghariduse kui teistes rakenduskõrghariduse tasemel, sellepärast, et kui me vaatame täna, kus kohast ja millist haridust inimesed saavad, siis nad saavad kas nagu väga akadeemilist arstiharidust, mis on kindlasti vajalik, või nad saavad väga lihtsalt sellist toitumisnõustaja koolitust. Noh, õed ja ema-emad on seal vahepeal. Aga tegelikult sellise tervisejuhi, terviseanalüütiku haridust täna keegi ei paku. Ehk kui mina patsiendina läheksin täna oma perearsti või pereõe juurde, ütleksin, et näete, ma tegin siin 10 geneetilist testi, olen siin oma samme lugenud ja kõike jälginud, siis tegelikult täna spetsialistel puudub ettevalmistus selle minu aitamiseks ja see on probleem. Ehk ma arvan, et koolitussüsteem arstidele, tervishoiutöötajatele kindlasti vajab muutust.
Ja juristile mina pole ütlema, et ka kindlasti vastutussüsteem vajab muutmist, Erki tõi välja, et võib-olla arstid ka natukene kardavad muutusi ja kardavad ka ilmselt põhjendatult, et kui näiteks Äripäeva eetris sina, Aivar, midagi ütled valesti, keegi ei hakka isiklikult sind hagema, vaid Äripäev on see, kes vastus kannab, kui mina advokaadina teen midagi valesti, ei pea ka mina isiklikult muretsema, vaid on büroo, kes vastust kannab. Aga tervishoius on otsustatud sellise lahenduse kasuks, et haigla kõrval vastutab ka see arst isiklikult, kes midagi valesti tegi või meditsiiniõde või muu medpersonal. Et see on minu hinnangul jällegi võib-olla kunagi põhjendatud olnud, aga tänapäevases ühiskonnas, kus on tiimitööga tegemist tervishoius, on mõtetu seda ühte konkreetset arsti, kellel võib-olla läkski midagi valesti, panna isiklikult vastutama. Ja mis kõige hullem ju, et kui meil midagi läheb valesti, siis me ei pea muretsema, et meid võidakse vangi panna. Terviseteenuse töötaja viga võib tagajärjeks tuua mõne tervise kahjustuse, mitte et tema isegi võib karta seda, et teda vangi pannakse. Et see on mõtetu ja liiga suur risk tegelikult, mis arstidele õlgadele on igapäevaselt pandud.
Ja absoluutselt nõus. No, mida kindlasti võiks veel üle vaadata, on tegelikult see, kuidas riik ravi raha jagab. Ehk ka siin tegelikult Maris Jesse on välja toonud mõtted, vist eilses meedias kostus läbi. Samamoodi see printsiip, et kas meil peab nii palju riiklik haigled olema või tegelikult võiks mingites valdkondades tekitada läbi ravirahade jagamise valiku, suurema valiku, rohkem konkurentsi. Selle diskussiooni täna ei toimu ühiskonnas. Ja see on minu jaoks probleem.
Aga millest see hirm tuleb selle konkurentsi? Üldse, tõesti seda ei taheta pidada ja ei ole, kes seda nagu ka veaks, kui vaatame nagu poliitilise tasandele. See on nagu kartus midagi muuta, kas või selles haigla omandisuhetes või võrgus ja nendes toetusskeemides.
No üks hirm kindlasti on see, et eraettevõtlus keskenduks lihtsatele keissidele ja kasumiteenimisele. Ja siis keerulised keissid jääksid riiklikele haiglatele. Et see kindlasti on üks probleem, aga ma ei arva, et siin ei oleks lahendusi. Kindlasti on lahenduse, lihtsalt on küsimus täna nagu tahtes ja valmis oleks natuke laiemalt vaadata.
Jah, ja need kurb on isegi tegelikult see, et mingid lahendused, mis seadustes on praegu olemas, et need on jäänud kasutamata, ehk et praegu juba ravikindlustusseadus võimaldab seda, et kui sotsiaalminister määrab mingisugused erialad, siis on võimalik niimoodi, et inimene läheb tervisenes osuta juurde, maksab selle teenuse esialgu ise oma taskust kinni ja hiljem siis haigekassa hüvitab talle hinnakirja järgi teatava summa. Regulatsioon olemas ja me oli mõte, et seda ka proovitakse, et siis saabki teada, kas süsteem kukub kokku või kukub kokku, et muidu on nagu ühed arvad, et kukub, teised arvad ei kukku ja kellegi pole õigus. Aga seda katset ei ole rakendatud.
Sest see Euroopa ülene patsiendi vaba liikumise direktiiv on, on kehtiv juba üsna mitu aastat, pea 10 kuud.
Jah, sellest innustatuna loodi ka Eestis selline mehanism, et on võimalik siis hiljem saada raha tagasi. Et kui sa lähed Euroopasse reisid, siis on võimalik saada kohalikus riigis tervise ja teenust, makses kinni ja hiljem saades Eesti haigust raha tagasi. Aga siseriiklikult seda veel võimalus ei ole, sest me oleme lihtsalt sotsiaalministeeriumi paari otsuse taga.
Mina näiteks üldse noh, ise nii-öelda kliendi poolelt vaadates, ma ei tunneta üldse, et mul oleks mingi väga suur vaba liikumine. Isegi perearsti nii-öelda vahetada on üpris keeruline. Et seal ei ole nagu mingit konkurentsi või teine pool me räägime, et meil on võõrtööjõudu tuleb siia spetsialiste välismalt, kellel on tõenäoliselt peavalu leida endale eks, perearsti, kes teda võiks teenindada. Et mis tegelikult oleks nagu raha on olemas ja kuidagi nagu kui see turg oleks nagu avatud, kui seal oleks konkurentsi, et noh, mulle tundub, et siis asjad loksuksid ise paremini paika.
Jah, ma arvan, et siin on natukene ka see probleem, et ei ole olnud ühiskonnas seda survegruppi, kes seda teemat toiaks üleval. Et patsiendid ei ole osanud seda teemat üles tõmmata. Eratervishoiu asutused on üsna väikesed ja kindlasti nad tänaste mahtude juures ei ole konkurentsivõimelised ka haiglavõrgu arengukava kuuluvate haiglatega. Ja ei ole ka teisi huvigruppe tulnud, kes selle teema üles võtaksid.
No üks huvigrupp, kes isenest võiks olla või võiks tekkida, on ju erakindlustus ja kindlustusseltsid, kes võiksid olla selline ikkagi väga võimas huvigrupp ja neid protsesse tagant lükata või mõjutada. Mis me peaks tegema või kas üldse peaks midagi tegema, et seda era siis ravikindlustust soodustada või et see läheks paremini käima?
No ma arvan, et ka samad maksumuudatused, mis uuest aastas jõustasid, on tekitanud ju olukorra, kus nüüd on turule tulnud ka esimesed hambaravikindlustuse pakkujad. Et nii kaua, kuni riiklik meditsiin teeb enam on kõik ära, me võime küll selle kvaliteediga rahul olla või mitte, aga noh, enam vähem on see tehtud, siis jääb eraturule väga vähe alles, mida üldse kindlustada, mida ära osutada. Aga varem viljem ilmselt, kui me ei luuda kokkuleppel jõuda selles, et me leiame lisaraha kuskilt näiteks, nagu oli Marisesse ettepanek, siis on ju alternatiiv sellele, et me mingisugused teenused tõstame sellest solidaarsusmeditsiinist välja ja seal tekib siis turg näiteks ka eraravikindlustusel.
Ma olen ise mõelnud, et kui ma peaks ka erakorralist meditsiini vajama, et võibolla oleks nagu võimalik lihtsamate noh, või kergemate vigastustega, et ma praegu võib-olla juhus, et ma ootan 3-4 tundi, aga et kui ma nagu maksaks juurde, et ma saaksin siis selle ennast kiiremini ära näidata. Noh, praegu on nii palju muutunud, et lubatakse koju ja öeldakse, et umbes tule tagasi 5-6 tunni pärast, et siis on sinu järjekord käes.
See, mida me esmatasandil täna näeme juba, on see, et paljud perearstid loobuvad oma nimistust ja pakuvad seda sisuliselt sarnast teenust raha eest tervishoiuasutustes ja samamoodi paljud patsiendid või inimesed ei lähe teenust saama enam oma perearsti juurde, kelle juurde järjekorrad on pikad, vaid lähevad nii-öelda turutingimuste seda müüma. Et me näeme juba mingisuguseid samme siin. Noh, loomulikult on see ühelt poolt risk solidaarsusele, fine, ja me peame siin nagu seda jälgima, et see ei tekitaks mingisuguseid suuremaid probleeme süsteemi stabiilsusele, aga see toimib ja täpselt samamoodi meie e-residendid, meie välistööjõud, kes on siia tulnud, nemad pigem eelistavad täna selliseid lahendusi, mis on nagu turukesksed.
Jah, see solidaarsus on ka natuke mingil hetkel nagu näiline, et seda meeldib öelda, aga ikkagi kui mul on sissetulek piisav, siis ma tegelikult täna saan en nii-öelda kasutada neid tervishoiu võimalusi paremini ikkagi. Sellepärast ma maksan ja ma saan kiiremini kontrolli ja need asjad.
Jah, aga seal on nüüd on jällegi regulatiivne probleem võib-olla, et sa saad maksta siis, kui tegemist ei ole sinu tavalise perearstiga. Sinu tavaline perearstisegi sinu parima tahtmise juures ei tohi sult rohkem raha juurde võtta. Loomulikult, kui ta teeb koduvisiidist, ta tohib küsida, aga ambulatoorse visiidi puhul isegi tohi küsida. Ja siin on omad põhjused, miks see niimoodi reguleeritud, aga näiteks see võtab ära motiivi teenindada tegelikult perearstil näiteks keskmisest keerukamad patsiente või võõrkeelest teenindada neid. Et kui sa maksad võimalikult vähe ja sunnid olema perearst võimalikult efektiivne, siis ta tegelebki ainult kodumaiste patsientidega ja võõramaalane. Okei, kui ta veel ingliskeelne on, siis võib-olla pole probleem, aga kui ta mingi muud keeles räägib või vajab mingi muid lähenemisi, siis see on lihtsalt majanduslikult ebamõistlik perearstil seda teenindada.
Ma toon jälle ühe näite naaberriigist Soomest, kus Sitra tegi analüüsi nende Soome esmatasandi visiitide kohta. Ja tulemuseks oli see, et 80% visiitidest, mis algasid perearsti visiidist kohalikust, oleks võimalik ära olnud lahendada kuidagi teist moodi. Kas inimene läheb kohe laborisse, teeb mingi testi, kas ta jälgib veel ennast, kas ta saab mingisugused soovitused pereõelt, kas ta saab kohe eri arsti juurde. Tänane süsteem paneb täiesti mõtetu koormuse meie perearstidele, kes tegelevad täna hästi suures osas nohu ja köha diagnoosimisega. Aga ei, seetõttu nad ei jõua tegeleda nagu päris asjadega. Et noh, siin on tegelikult nagu üsna palju nagu selliseid kompleksid probleeme. Mingisugused tehnoloogilised lahendused neil olemas maailmas, aga teataval määral see süsteemi jäikus takistab nende kasutusele võttu.
Nii, meil hakkab saateaeg läbi saama, et kui ma nüüd palun teil kirjeldada, et ütleme, milline oleks, noh, millisena teie näeksite 10 aasta pärast, milline võiks meie nii-öelda tervishoiu korraldus olla, et siis palun, olge lahked.
Noh, päris tervishoiu korraldust ma niimoodi, ma arvan, tervikuna reformi ei hakkaks, aga kindlasti tuleks patsienti rohkem võimestada, patsient tuua otsuste keskele rohkem, motiveerida teda olema terve, seda nii rahalises mõttes kui ka tegelikult siis erinevate hüvede mõttes, nagu see, et ta saaks kiiremini kuskil järjekorras oma ravi kätte. Ja teiselt poolt, et vaadata üle ka õiguskord, et ma ei ütle, et need regulatsioonid, mis on praegu kehtivad, et need on valed regulatsioonid. Need on omal ajal vastu võetud regulatsioonid, mis omal ajal olid kindlasti asjakohased. Aga ühiskond on juba praegu muutunud ja muutub ilmselt veelgi rohkem järgmise 10 aasta jooksul, mille tõttu need lähtepunktid, mis kunagi olid, ei ole lihtsalt enam tänapäevased. Me peame neist lahti laskma ja vaatama, hakkama asju ümber vaatama. Ei, ehk et see, mis meid siia tõi, ei vii meid paraku enam edasi.
Noh, mina ütleksin niimoodi, et või ma loodan, et 10 aasta pärast 10 inimesest 9 Eestis juhib teadlikult oma tervist. Neil on olemas nii motivatsioon kui tööriistad. Neil on selleks olemas nii oma perekonna, tööandja kui riigi tugi. Me teeme seda suuresti koduste vahenditega. Me saame kindlasti abi nii inimestelt, arstidelt, tervishoiutöötajatelt kui masinatelt. Ja see, mida me täna tunneme ravisüsteemina, ma arvan, see kindlasti muutub. Ehk see teenus, mida me tänaselt ravisüsteemilt vajame, on tõesti need väga rasked operatsioonid, väga keerulised operatsioonid, mida on vaja teha statsionaaris, mida ei ole võimalik ja mis maksavad palju. Ja see on see, mis on ka selgelt selle solidaarse ravikindlustuse finanseerimise all. Ühel või teisel moel, ma arvan, Eestis me hakkame maksma rohkem oma tervisekäitumise eest. Küsimus on see, kas me hakkame seda maksma nii-öelda väikeste summadega, väikeste žetoonidega kohe ja väikeste sammudega või tegelikult me peame selle kinni maksma siis, kui on suurem häda käes. Ja seda nii isiku kui ka ühiskonnatasemel.
Ja meil ju, me ka praegu juba maksame, eks meil on see oma osalus on ikkagi üpris suur, kui me neid noh, teenuseid...
See oma osalus Eestil läheb kuskil 25% juurde ja see, noh, mis on tegelikult Euroopa mõttes ikkagi väga kõrge. Ja see näitab, et ega solidaarsus meditsiini piir on nagu nii juba saavutanud, et me maksame aina rohkem ise juurde.
Kus juures me ei saa ise väga palju nagu ikkagi mõjutada seda just. Oma...
See on sunnitud oma osalus. OECD ütleb, et üle 30%, kui see läheb, siis on see väga ohtlik juba. Ta on ohtlik selles mõttes, et see viib leibkonnad vaesusesse, kuna see on sunnitud väljaminek. Ja 20 oleks selline soovitatav, mitte rohkem. Aga jällegi, ma ei näe nagu muud varianti, me peame ise hakkama nagu proaktiivselt oma tervist juhtima ja ainult läbi selle on võimalik seda sunnitud omaosaluse kulutamist vähendada.
Aga mis võiks olla need mõõdikud, mida nagu jälgida, kui me, ma ei tea, seal järgmiselt 10 aastat sinna poole tahame liikuda, et kas me liigume või mitte?
Ja ma arvan, et see mõõdik on see klassikene tervena elatud eluaastad, et see on ju see, mille poole kogu süsteem tervikuna peab püüdlema.
Ehk et kui see hakkab pikenema need eluaastad, siis me võime öelda, et me oleme teinud midagi õigesti ja liigume õiges suunas.
Et kindlasti ole mõtet mõõta, et kas me oleme teinud nii palju vaktsiine või nii palju lõikusi või midagi sellist, et see juhupõhine lähenemine pole üldse õige. Ja tegelikult ilmselt ei ole ka õige päris rahulolupõhine lähenemine, vaid lõpuks on ikkagi ainult nii-öelda kõvad faktid ja see on tervena elatud eluaastat.
No ma arvan, et küsime enda käest, et meid me oleme kolmeks siin stuudios, et kes meist nagu juhib teadlikult oma tervist, kes julgeb öelda, et ta teab täpselt, mis ta tervise olukord on ja teeb teadliku valikud. Ma ise ütlen enda kohta, et ma olen sinna poole teel, aga ma täna kindlasti ei tee seda veel nii süsteemselt kui võiks. Ja ma arvan, see on üks näidik, kui suur osa elanikkonnas seda tunnetab, et ta teeb.
Jah, täpselt samamoodi sinna poole teel ja tegelikult hea meelega kuulaks tarku inimesi, kes oskavad öelda, et mida ma peaks veel tähele panema.
Mina ka sinna poole teel, aga mulle jäi sellest vestusest kõrvu just see samuse tervisekonto ikkagi nagu idee või mis mulle tundub sümpaatne, et kui nagu see tekib, kui mul endal on lihtne vaadata, nii nagu ma praegu vaatan oma pensionifondide seisu, eks on ülevad olemas, et mul oleks ka väga hea üks koht, kus ma näen, eks, et mis ja kuidas minu tervis muutub ja mis need riskikohad on. Et see tõenäoliselt aitaks juba astuda neid samme edasi.
Ja need tervisekontosid on tegelikult maailmas kahte tüüpi. Üks on siis see konto, kus sa piltlikult öeldes nagu täna internetipangas teed ülekandeid rahaga. Et sa tervisekonto süsteemis annad erinevatel osavuotel õiguse näha oma terviseandmeid ja teha seal mingisuguseid otsuseid. See on nagu üks selline lahendus. Ja teine lahendus, mida piloteeritakse, ongi just see, mis sa praegu ütlesid. Et sul tekib selline terviseplaan, kus tulevad sul mingisugused lipukised ülesse, ala 45-selt mehed peavad midagi tegema, 40-selt peavad naised midagi tegema. Kui sa oled suitsetaja, siis pärast kas 10 või 15 aastat suitsetamist sa pead tegema järgmise sammu, mis puudutab kopsu nii-öelda jälgimist. Kui sul on mingi geneetiline risk, siis tekivad sealt mingisugused tegevused. Ja see on teine selline tervisekontosüsteem, mida maailmas piloteeritakse, kus sa tegelikult siis juhid oma tervise käitumist.
Et see oleks kindlasti jah, kuhu poole liikuda, et tõesti, et sul on iga nädal lipukese püsti, et kas sa oled iga päev pool tundi liikunud, kas sa oled käinud hambaarsti juures, nahaarsti juures, meestearsti juures, naistearsti juures, kas sa oled mõõtnud neid ja neid väärtusi ja kui sa kõik on need ära teinud, et siis sa teadki, et su konto on nii-öelda täis. Et me ei pea sinna seda raha seisu vaatama, aga seda, et kas me oleme kõik oma jaoks ära teinud.
Jah, sest tega raha eest tegelikult lõptulemus on tervist väga osta ei saa. Aga aitäh teile, kell on 11 läbi, 55 minutit, meie saade on sellega läbi, rääkisime täna tervishoiust ja stuudios olid tervisevaldkonna ettevõtja investor Erki Mölder ja Eleks Raidla juhtipartner Ants Nõmper. Minu nimi Aivar Undimägi ja saade Ise majandav Eesti on taas kuuldel 2 nädala pärast neljapäeval kell 11.
Ja tervis kõigile!
Eetris on Ise majandav Eesti. Saade valmib koostöös Eleks Raidla, Ülemiste City ja Teenusmajanduse kojaga.